Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Dobré odpoledne, je 14 hodin a tak jako každý všední den začíná ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo pravidelný diskuzní pořad Třetí dimenze. V dnešní hodině se pomyslně přesuneme do pražské zoologické zahrady, kde už více než rok a půl sledujeme gorily nížinné. V rámci projektu Odhalení jsme vám přiblížili mnoho zajímavých situací. Zaznamenali jsme například příchod nové samice do utvořené skupiny, vývoj hierarchických vztahů, také růst gorilího mláděte a dlouho očekávaný, avšak bohužel neúspěšný porod samice Kamby. A právě k tomuto tématu se v dnešní třetí dimenzi vrátíme. Zajímá vás, kdo první porod zaznamenal, jak celá situace probíhala, jak k celému problému přistupovali ošetřovatelé a veterináři? Možná si povíme i o tom, jak silný zážitek to byl pro lidi, kteří sledovali Kambu ve dne v noci nejen skrze webovou kameru takřka 3 měsíce. Hosty dnešního vysílání budou lidé, ti, kteří se na projektu Odhalení podílejí, a také ti, kteří strávili onen dramatický den v pavilonu goril. Příjemný poslech vám přeje Jana Jirátová. Téma dnešní diskuze už jsem tak trochu poodhalila a teď zbývá ještě poodhalit nebo poodkrýt pro zatím utajované hosty dnešního vysílání. Tak pokud nás nejen posloucháte, ale také sledujete skrze webové kamery, tak jste možná už poznali, kdo se mnou obývá studio Českého rozhlasu Leonardo. Mé pozvání přijali a také zazpomínat si na ten den D přišli moji rozhlasoví kolegové, a to zoolog Martin Smrček, autor většiny článků o gorilách na webu Odhalení. Dobré ahoj. Dopoledne, ahoj Martine. Také webeditor portálu Multimédia a redaktor Českého rozhlasu online Martin Prokeš, který krom toho, že dělá toto všechno v rozhlase, tak strávil možná ty nejdramatičtější chvilky za webovou kamerou.
Ahoj, dobrý den.
Dobré dopoledne i tobě. A také třetí host, vážený host, je fotograf, kameraman Českého rozhlasu Chalil Balbaky, díky kterému vlastně vyrábíme televizní magazíny a díky kterému můžete sledovat gorily nejen skrze fotografie, ale i filmové záběry. Ahoj.
Ahoj, zdravím.
Tak dnešní téma diskuze a také hosty jsme představili. Nezbývá, než na úvod tak trochu představit hlavního aktéra té dnešní diskuze. Martine Smrčku, já tě požádám hned na úvod. Pověz nám vlastně, odkud Kamba přišla, proč se jí vlastně tolik věnujeme, čím je tak zajímavá.
Osudy Kamby jsou velice pohnuté a dlouhé, hlavně protože přišla v roce 1972 do Evropy. Jako mládě byla chycena asi jako dvouleté mládě. Tady bych hned upozornil na to, že ty problémy s jejím věkem, ty pramení z toho, že se vlastně pořádně neví nebo pořádně se nedávají dohromady tato data. Takže zpětně, když jsem to teď přepočítával, tak je jasné, že Kambě už je 37 let.
Což
je třeba si to uvědomit, že letkde se uvádí 34, 35, 37 a 30 let.
Můžeme to srovnávat k lidskému věku nějak?
Myslím si, že je to jako 50 let asi u lidí. Takže v roce 72 byla odchycena v přírodě, v té době to probíhalo velice krutým způsobem. Ono to do dneška probíhá podobně. To znamená, že když se najde gorilí tlupa goril nížiny, tak se dospělá zvířata zastřelí. Ty se potom prodají někde jako bushmeat a mláďata jdou potom na pet trade, prodávají se na miláčka. Tímhle způsobem v té době ještě byl možný převoz zvířat, ta ochrana přírody nebyla zdaleka tak intenzivní jako dneska, tak se skupina gorilích mládě dostala do Evropy. Poprvé přišla do zoologické zahrady Dvůr Králové, ve dvoře neměli ještě v té době chovné zařízení, takže Kamba putovala několika zoologickými zahradami. Byla nejprve poměrně mnoho let v zoologické zahradě v Lipsku, do dneška tam na ní vzpomínají. Následně byla v zoo Duisburg, pak se dostala do dvora, ze dvora do Prahy, z Prahy do dvora a teď nakonec zase v době, kdy už jsme dělali náš přenos Odhalení, tak přišla do Prahy.
Tak a u toho se chviličku zastavíme. Chalile, ty jsi kameraman a byl jsi skoro u všech zajímavých momentů, které se týkaly goril z pražské zoologické zahrady. Určitě jsi byl i u toho, když se Kamba do Prahy převážela. Vzpomínáš na to?
No, vzpomínám dobře, totiž samozřejmě vzali ze Dvora Králové a dřív než se jako samozřejmě vzali do Prahy, já jsem věděl, že mezi gorily existuje taková ta hierarchie, tak jsem si jako těšil, co se bude dít v pražské zoo, když přijde nová samice, tak jak se tam se změní a zařadí jinak samice s samcem. Samozřejmě Nečekal jsem to vůbec při té cestě, že jsem později, že jsem za ní si zamiluju do Kamby. Úžasná, krásná. Ale
jako každý. Už je jednička.
Tak samozřejmě ten převoz v bedně, tak klasicky u zvířat, takže do zoo, do Prahy, ale v první okamžiku, když samozřejmě všechny kamery tam měřily do toho pavilonu, otevřela ta závora a hned Kamba šla do toho výběhu, už to bylo to drama největší pro mě a stále, když koukám na ty starší zábry, tak jako říkám, to není možný, jako taková věc existuje, že mezi zvířaty se musí mezi sebou se vypořádat, kdo je první, kdo je druhý, no. Ale celou dobu, od té doby právě, když vlezla do toho pavilonu, já jsem říkal, Kamba je dáma, prostě já to tak musím, tak nejsem zoolog, takže musím nějak přeložit to do lidské, jak se říká, řeči, no.
Martine, ty jsi z nás čtyř asi nejmladším účastníkem nebo spolutvůrcem projektu Odhalení. Pověz mi, když ty jsi přišel a zapojil se do projektu, tak to možná Kamba už v Praze byla.
To už byla, určitě.
Ale zažil jsi jiný slavný okamžik a to, když se oznámilo, že Kamba je březí. Vzpomínáš na tyto začátky nebo na tyto radostné zprávy?
To si vzpomínám. Popravdě, když se tato informace objevila, tak mě ještě zdaleka vůbec nenapadlo, co to pro nás bude znamenat, co to vlastně po, dejme tomu, v budoucnosti 3-4 měsíců, jak nám to vlastně změní životy kompletně.
Odpovídal Martin Prokeš, jenom abychom udělali posluchačům jasno ve dvou stejných jménech. Teď otázka na Martina Smrčka. Martine, proč vlastně Kambino mládě potenciální by bylo takovým přínosem? Proč se o tom tolik mluvilo a spekulovalo se o tom?
Já už jsem naťukl to, že v dnešní době v podstatě jak odchyt goril v přírodě a dovážení do zoologických zahrad není možné. Z hlediska ochrany přírody, i když sem tam se samozřejmě nějaké zabavené mládě objeví. Ale v každém případě hrozí do budoucna to, že zvířata v zoologických zahradách budou vzájemně příbuzná. To znamená, že bude velice těžké spojovat samce se samicemi tak, aby neměli nějaké společné předky. A ta Kamba, která pochází z volné přírody, tak i když by to teoreticky bylo možné, tak to není pravděpodobné, že by byla příbuzná s kteroukoliv jinou gorilou v zoologické zahradě. To znamená, pokud bychom měli její mládě, tak víme, že to bude nesmírně cenné mládě, protože sice po Richardovi může určitá příbuznost zde být, ale rozhodně minimálně 50% té genetické informace ta Kamba přináší naprosto nové a naprosto nepříbuzné. A proto bylo tolik cenné mít to mládě od Kamby.
Tušíš, kolik takových ojedinělých kusů samic vůbec u nás existuje, nebo možná v evropském měřítku?
Tak na našem území jsou minimálně ještě dvě, protože v Zoodvůr Králové máme dneska ty dvě stejně staré samice, jako je Kamba. Oni pocházejí obě dvě z toho samého dovozu. A tak je to Minuš nebo Messi. Minuš bohužel už mládě mít nemůže, protože prodělala rakovinu dělohy. Děloha byla operativně odstraněna, operace byla úspěšná. Ale Minuš musí dožít ve Dvoře Králové ve společnosti Tada, samce. Ale ta Messi, která je stejně stará jako Kamba, ta ještě pořád má velkou šanci, nebo určitou šanci na toto první mládě mít. Oni bohužel obě dvě ty gorily, jak Kamba, tak ta Messi měli velice pohnuté osudy, protože měli smůlu na chlapy. Jo. Některé ženy prostě mají smůlu na muže a oni měli obě dvě velikou smůlu na to, že neměli nikdy vedle sebe partnera, s kterým by mohli mít mládě.
U Kamby se to podařilo, našla Richarda. Pojďme se vrátit k tomu sledování těch našich pražských goril nížených. Já už jsem tak trošku nadhodila, že Kambu a nejen ji, ale i předtím ostatní gorily jsme sledovali skrze webovou kameru. Martine, můžeš nám popsat bližší technologii toho, jak bylo možné sledovat gorily nížené v pražské zoologické zahradě?
Tak v současné době, respektive tou druhou řadou odhalených jsme do pavilonu Pražské zoo nainstalovali 3 kamery, přičemž 2 z nich jsou tedy otočné a právě tou jednou otočnou jsme mohli ovládat na dálku z budovy Českého rozhlasu nebo třeba z místa, kde je dobré internetové připojení, tak jsme mohli přes webové rozhraní ovládat tu webovou kameru. Vlastně v zoo máme nainstalovaný videoserver, který vlastně vysílá přes internet k tomu koncovému uživateli vlastně ten signál k tomu, abychom to mohli takhle vlastně v pohodlí sledovat a nemuseli být vlastně fyzicky přítomní v zoo.
Ještě než došlo k tomu rozhodnutí, že budeme ostře sledovat Kambu, jak já říkám, tak se s kamerami tak často a tak pravidelně nehýbalo, jako se tomu děje teď, je to tak?
Určitě. Tam vlastně, když jsme to tam instalovali, tak jsme ještě nevěděli, že Kamba je v řezí. Nevěděli jsme to ani o jedné z těch samic, takže ta první instalace tam byla uspůsobená té situaci, která byla tehdy. To znamená spíš nějaké příležitostné hýbání tou kamerou. Mělo to být i v rukou ošetřovatelů, že si budou moct najít nějakou gorilu a vlastně, že si tam budou moct s tím libovolně ovládat ti ošetřovatelé. Nicméně situace se vyvinula tak, jak se vyvinula. Takže my jsme tam museli neustále vlastně předělávat ten kamerový systém tak, aby to maximálně vyhovovalo tomu, co jsme vlastně od toho požadovali.
Teď možná taková otázka do pléna pro vás všechny. Když se tenkrát rozhodlo, že budeme Kambu sledovat opravdu 24 hodin denně, co jste si říkali, za jak dlouho to tak skončí? Předpokládali jste, že ten proces bude tak dlouhodobý?
No, Chalil za tou kamerou neseděl, ten si tam chodil se svou kamerou na rameni, ale když jsme začali někdy v půlce toho ledna s prognózou, že maximálně na přelomu ledna a února, tak jsem si říkal, to je v pohodě, to budou 3-4-5 služeb v noci a bude to za náma. Když pak Martin dělal ten rozpis a měli jsme tam každý 20 nočních služeb a člověk nebyl už dlouho vyspalý, jo, tak ono to nebyla žádná legrace a na koho ten Černý Petr padne, jak se hrály ty karty vždycky, tak jsme si říkali, tak na koho Korňa to padne zítra, pozítří, jak od jedný do pěti do rána, to je smrtelná služba. Od jedný do pěti, když víte, že ráno musíte do práce a večer předtím usnout na 2 hodinky, to taky není ono, tak fakt nic moc.
Pro mě to bylo pohodlnější, že jsem vzal několikrát na začátku, já jsem tušel, že bude hrodit podle těch předpovědí. Jsem vzal svůj kameru a jsem s tím spál samozřejmě, ale ne tu velkou kameru, ale tu menší, která vidí v noci. Ale tak vydržel jsem takhle měsíc, pak jsem přestal nosit, protože já jsem říkal, to je, jak říkal Ždánský, nebo ne, jak říkala ředitelka Holečková ze Dvora Králové, ředitelka ZOO, že vždycky jako to přijde, když nejmín očekáváme, tak jsem to jako vynechal tu kameru už po jednom měsíci, ale jsem byl v pohotovosti, ten foťák taky byl připraven, ale mobil byl na hlas, kdyby náhodou něco.
Tak Chalil Balbaky usínal s celým technickým vybavením, nejen s kamerou a foťákem, ale i s mobilem. Martine, také se ti stalo, že jsi někdy za monitorem u té myši někdy usnul? Martin Prokeš mluví.
No, tak musím se přiznat, jednou se mi to stalo, kdy jsem vlastně neplánovaně...
Jednou.
Když jsem vlastně neplánovaně převzal službu po kolegovi, který mu to prostě zrovna najednou nevyšlo, tak asi 4 hodiny předtím jsem se dověděl, že musím si vzít službu od 1 do 5 a vlastně někdy tak...
Měl jsi dlouhý večer předtím.
Měl jsem dlouhý večer a pamatuju si akorát, že jsem si zapnul to sledování a v 5 hodin jsem se probudil a vidím, Kamba tam pořád leží, tak jsem akorát předal službu dál. Já jsem teda, můžu říct, asi velké štěstí, že se zrovna ten večer nic nedělo.
Tak našim posluchačům se to možná může zdát jako taková trochu legrace, ale já musím přiznat, že sledování bylo dlouhé a náročné a musím potvrdit, že opravdu mockrát to legrace nebyla, protože to vyčerpání těch lidí, kteří se na tom podíleli, bylo dost veliké.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Posloucháte Český rozhlas Leonardo, pořad Třetí dimenze, který je dnes věnován komplikovanému porodu gorilí samice Kamby. Mými hosty jsou zoolog Martin Smrček, webeditor Martin Prokeš a kameraman Chalil Balbaky. V podstatě všichni moji rozhlasoví kolegové, kteří byli v den porodu přímo v pavilonu v pražské zoologické zahradě. Datum 11. dubna možná některým utkví v paměti, neboť v ranních hodinách tohoto dne se začaly šířit zprávy o blížícím se porodu. A to je po v podstatě 3 měsících, kdy jsme Kambu sledovali, docela radostná zpráva. Jak na to vzpomínáte? Kdo z vás se to první dozvěděl?
Tak z nás tady asi jsem to byl já, kdy mi někdy kolem 2 hodiny raní volal kolega Petr Kudela, který zrovna měl službu. Ovládal tedy webovou kameru. Tak mi vzrušeným hlasem sděloval, že se něco asi děje. Takže jsem si zapnul počítač, koukám na to a právě jsme se shodli, že budeme volat Martina Smrčka, který vlastně byl pro tyto případy jako první osoba, které se má volat. A pořád jsme ještě nevěděli, jestli to je ono nebo ne. Takže tam potom bych teda předal slovo Martinovi, který vlastně...
Martine, my jsme sledovali Kampu poměrně dlouho, takže jsme znali její běžné denní projevy. Jak se to lišilo? Nebo jaká byla vůbec ta realita ve srovnání s tím, co jsme očekávali, že se bude dít?
Já jsem sledoval Kampu asi den, noc nebo dvě noci předem, takže přesně vím, že ona v podstatě každou noc strávila v klidu, spala s výjimkou, že jednou, dvakrát za noc stala na pár minut i žrala třeba větve, ale jinak spala, převalila se z boku na bok, ty služby bývaly dost nudné, když ona se vůbec nehýbala. A tuhle tu noc, když jsem tu informaci dostal, tak ona v podstatě neusnula. Ona chodila z místa na místo, seděla, byla naprosto neklidná. Takže, že se něco děje, bylo jasné, ovšem nakolik to už je informací o tom porodu, jsem si nebyl jistý, protože kromě toho, že byla neklidná, nebyly žádné projevy, takže jsem navrhl, aby jsme tu informaci nepředávali dál. To znamená v té naší další hierarchii informační, kterou jsme měli sepsanou a čekali jsme asi až do 4 nebo do 4:30 ráno. Já jsem měl notebook vedle postele a já jsem budík každých 30 minut jsem se vždycky zbudil a díval jsem se, co se děje. No a Martin Prokeš, kolega, tady mi volal asi 4:30, to myslím bylo, nebo tak nějak 4:30, že teda už jako bychom to měli oznámit, tak jsme to zhodnotili a oznámili jsme tu informaci dál.
Jak dlouho trval tento utajený stav informací?
Tak byly to asi tak ty 2, 2.5 hodiny, no.
A co se dělo pak?
No pak se rozjel kolotoč nenávratný, který trval asi 16 hodin pro některé z nás. Samozřejmě 16 hodin plných nadějí a pak strašného smutku na konci, pochopitelně, a plný emocí. A jako byl to den, který bych nechtěl zažívat pravidelně. Tak jednou za 5 roků se to dá přečkat, ale ve větší frekvenci to není nic moc. Začalo to tím, že jsme ty informace předali, vlastně potřebovali jsme ověřit, jestli opravdu ten porod javoval se Marek Ždánský a tak dále. Po asi někdy kolem té 6:30 přišla informace, že skutečně porod přichází. Mezi tím přicházely takové ty neověřené zvěsti, jako že ztratila plodovou vodu a podobně. No pak zase, že nestratila. To vetoval Marek Ždánský.
Půl 6, ale leto už je doba, kdy i ty si o tom věděl.
Ne, spíš po 6 hodin právě mi volal Martin Prokeš, že je určitě něco se děje, nebo respektive jako rodí, takže v zápěti další telefon, nevím, jestli Martin Smrček mi volal a pak textovky od Miroslava Popka, duchovní otec projektu Odhalení, a to bylo takový napíjenavý, já jsem byl ve sprše, pak jsem jako, tak jsem říkal dobře, tak jsem nechal všechno, jsem šel rychle dál a normálně tak jako jedu, samozřejmě tramvaj, to je kousek, tak od rozhlasu a najednou textovka zase od Miroslava Bobka, rodí, a tak jako vykřičníkem, a říkal, bylo mi pot, jako tak co teda, to já nevím, jak to stihnu, no. No a rychle jsem zapral kamerovo a rychle dozo.
Chce se mi vtipkovat, že nejenom, že si s mobilem usínal, ale také si s ním byl ve sprše, tedy aktuální informace si dostával opravdu ve všech možných situacích. Dobře, dojeli jste do zoo, sešli jste se tam asi všichni, jaká byla atmosféra tam a co se dělo? Jak na to reagovali
místní? Já jsem vyjížděl asi tak 7 hodin a situace byla naprosto klidná, nebo možná bylo 7:45. Vypadalo, že se nic nebude úplně dít. Ta cesta mi trvala něco přes 30 minut do zoologické zahrady, než jsem se dostal do pavilonu. A když jsem tam přišel, tak už to největší drama, to znamená, že se vlastně... Já jsem přišel v okamžiku, kdy už koukala jedna noha z Kamby a Marek Ždánský mi sděloval ve dveřích, že je to všechno špatný. Že Kamba si přetrhla nebo nějak si poničila tu šňůru a že mládě pravděpodobně už je mrtvý a že už se to nezachrání. Takže v té půl hodině, kdy já jsem byl na cestě, se odehrál to největší drama, který tam bylo, nebo největší drama, ten smutný okamžik. A nastaly pak vlastně ty dramatické okamžiky.
Já když jsem vstoupil do toho pavilonu, právě kde jsou návštěvníci, tak samozřejmě hned od toho byl ředitel zoo, pan Fejk, a na mě jako úplně smutným hlasem jako kýval ještě hlavou, v ruce ukazoval, že radši ne, to nevypadá to dobře, jako vůbec. Já říkám, no tak dobře, ale v zápětí ono, když celá atmosféra už pan Fejk pravděpodobně jako přestal jako myslet na tisk a všechno a začal myslet na tu Kambu, právě na tu zdraví té Kambě, aby někde jako vůbec celou záležitost jako přežila. A dokonce ten Ždánský taky ten úplně byl totálně smutný. No. Takže potom není pár minut oběhlo a pak nejednou, abych sem přestal točit, samozřejmě, jak jsem říkal na začátku. Pan Fejk mi říkal radši ne, abych sem netočil, ale pak jako za pár minut už jako povolil to a už se stal součást toho, jako by takový ten, jako já, jako lidská bytost, která chtěla zaznamenat něco, které nám hodně blízko a to tež jako jemu, jako ty ostatní, co pracovali v zoo a tím pádem jsem tam zůstal a jediný já, který tam natáčel a vůbec až po delší době někde, já nevím, po dvou hodinách nějak pustili nějak po kouskách novináři nebo respektive po jednom fotografuji nebo dva, jo, ale a celou dobu jsem zůstal já, který natáčel to na kameru až do konce.
Ano, to musím ještě jednou zdůraznit našim posluchačům, že Khalil Balbaki byl opravdu jediný, v podstatě novinář, privilegovaný na onom místě a mohl být po celou dobu v těsné blízkosti kamby. Tvé záběry naši posluchači nebo naši diváci a návštěvníci webu nemohli v tu chvíli vidět, ale byl důležitou postavou také Martin Prokeš, neboť on vlastně celý ten den zprostředkovával lidem, kteří kambu sledovali skrze internet, je to tak?
Je to tak, já jsem vlastně byl tam v zázemí v zoo, kde máme technologické zázemí a kde máme vlastně ovládací zařízení kamery číslo 2 na našem webu. Takže jsem tam vlastně byl s kameramanem, vlastně jsme byli jediní dva, kteří vlastně v tu chvíli měli možnost to natáčet. A bylo to teda hodně, hodně smutný, no. Tam vlastně sledovat to, co se tam děje.
My jsme byli zdánlivě lidé, kteří ovládali pouze tu webovou kameru a s kambou si nebyli tak blízcí, ale přesto působily na tebe i ty emoce, které tam vládly určitě celým pavilonem.
No určitě to na mě působilo. Na druhou stranu já jsem teda měl v uvozovkách štěstí, že jsem byl vlastně od té atmosféry, která se tam vlastně přímo odehrávala, jak tam byli ošetřovatelé, pan Fejk, Khalil, přímo u kamby, tak vlastně já jsem byl úplně oddělený od toho, ale zase na druhou stranu tím, že jsem byl u toho ovladače té kamery a viděl jsem přímo, co se děje v tom pavilonu, tak mi bylo hodně smutno a jako musím přiznat, že jsem se neubránil, prostě slzám, no.
Když všechno skončilo, tak samozřejmě vyšly na veřejnost mnohé spekulace, jestli jsme vůbec měli právo něco takového ukazovat. Jak ty jsi to v tu chvíli vnímal? Byl jsi rád, že vlastně se můžeš o ten zážitek podělit i s ostatními, nebo jsi to vnímal tak, že možná ukazuješ něco, co by se lidem ukazovat nemělo?
No, měl jsem takový rozporuplný pocity, když jsem si říkal, že jako v tu chvíli, že to nebylo zrovna asi moc vhodný, bylo vlastně v ty první okamžiky, ale potom jsem si říkal, že prostě je to život, my tam zaznamenáváme fakta, není to nic vykonstruovaného, nejde to podle žádného scénáře a vlastně zaznamenáváme to, co se skutečně dělo a je to prostě bohužel, i když je to v zoo, tak je to prostě součástí přírody a my jako v těch odhalených jsme tam zažili a zachytávali jsme velmi zajímavé okamžiky, ze kterých jsme měli velmi třeba poznášející pocity, ale jako život není jenom o tom štěstí a o těch hezkých chvílích. No.
Slyšeli jste názor Martina Prokeše, možná jste si všimli, že ještě doteď má trochu smutný hlas. Jaký je na to váš názor, Martine Smrčku?
Já se přiznám, že jsem ten den vůbec neměl čas přemýšlet o tom, jestli je dobře nebo není dobře, že to přenášíme. V podstatě veškerá moje mysl byla upnutá k té kambě a k tomu, aby když už se nezachrání to mládě, tak aby ta kamba to přežila. Já jsem si nějak těm gorilám vytvořil za ty poslední rok a půl jako strašně osobní vztah, možná v mnoha ohledech osobnější než řada lidí tady třeba u nás v rozhlase. Takže mě se to hrozně dotýkalo a dotýkaly se mi i projevy a osudy lidí, s kterými ty gorily jsou spojené, ať už je to Marek Ždánský nebo ředitel. Já jsem to sledoval tak nějak trošku jako z nějaké výšky, jako nějaký zúčastněný, z části nezúčastněný, z části plně zúčastněný člověk. Neumím to úplně přesně popsat, ale bylo to pro mě strašně silný zážitek. Ještě do dneška toho mám hodně vevnitř a o to hůře se mi třeba teď pročítám, zrovna v tyhle týdny pročítám maily, které přicházely v době toho porodu, kdy lidé reagovali různým způsobem na to. Jsou to desítky mailů, když z nich 90% je pozitivních, ale najdou se tam i maily, kdy ty lidé v podstatě spílají nám, co, co to, jak jsme to udělali špatně, nebo nejenom nám, ale hlavně tady pracovníkům zoo a tak dále. A v podstatě lidé, kteří nemají informace, tak strašně snadno a rychle si dělají závěry a ty závěry nejsou pravdivé, nebo z jejich pohledu osobního možná ano, ale z pohledu zoologického, nebo z pohledu potom, když si to člověk rozmyslí, prostě pravdivé nejsou. Takže to bylo to pro mě velice silný zážitek a vůbec jsem nepřemýšlel o tom, jestli je dobře nebo špatně, že to přenášíme.
Já jako jak jsem zvyklý normálně pracovat za kamerou, už vůbec tentokrát já jsem jako ruce fungovaly nebo oči fungovaly tak automaticky, že něco zaznamenám, ale jako tam jsem se stál jako součást toho týmu. To znamená ten veterinář Roman Vodička tam byl jeden anesteziolog nebo dva lidský samozřejmě a další porodní taky byl taky doktor porodní
lékař.
A vůbec jsme začali jako vůbec jako ta kamera jako nikde se zapla, nikde ne a ani až bych jsem to věděl, samozřejmě všechno jsem zaznamenal a jsem začal počítat právě její vztahy, kdy jako vždycky oni přišli za mnou a dokonce tam, teďka můžu říct po éteru, jeden jistý pán tam od samého začátku, začátku úplně odhalený, tak samozřejmě nebyl rád, že něco dáme s gorilami, ale tentokrát plně jako byli totálně blízky. Jako a přišel za mnou, tak co, tak už má ty vztahy. Říkal, ne, ještě jako každý 10 minut měla jako 3, 4 a maximálně 5. Porodní lékař přišel, taky se ptal mě, už jako jsem stál jako jeden z těch jejich veterinářů, no, takže to bylo to zajímavé, no, takže všechny jako za jednu ruku a prostě hledali to a to bylo hodně napínavé, jako ve smyslu, že všechny tyhle ty lékaři, kteří byli v humánním, jak se říká, lékařství, počítali to, že tenhle ten stav, kdyby to bylo u člověka, tak opravdu nesmíme se zdržovat víc než 3 hodiny nebo 2 hodiny, jo. A já jsem v duchu a jsem říkal, no, ale tohle je dobře, tak jak jsem kdy jsem se zamiloval, tak se stala asi člověkem, že tohle je jako zvíře, které jako je zvyklá prostě na těžší život, je to divoký zvíře, takže snad by něco mohla snést v přírodě. No. No a tak jako chovali se s ní všechny jako s člověkem a ještě, že takhle to bylo. No. Samozřejmě průběh porodu to bylo to pro mě hodně jako silný zážitek, protože ten porodník, když už jako přišli, já nevím, jestli teďka předbíhám, že než ji ospali, takže to bylo, že Kamba strašně jako křičela a pak později jsem zeptal, proč a říkal, no tak proč ne, když normálně během povodně, tak už 4x byla ospána, takže já jsem říkal, a je, teďka jako rodí a ještě jako má, možná bude mít stres, on když stres nemá, a jakmile vidí toho veterináře s tou trubkou dlouho, takže okamžitě prostě má jako křiky, ale naštěstí jako dopadlo, že Kamba je tu dáma, no.
Tak k těmto zážitkům se ještě vrátíme a podrobněji si popíšeme, jak probíhal další postup. Ale teď, abychom vlastně nereflektovali tu celou situaci jenom z pohledu zaměstnanců Českého rozhlasu, tak se trochu vrátíme k telefonátu, který jsme natočili v den porodu s tiskovým mluvčím ZOO Praha Svítem Kalem. Odvysílali jsme ho 11. dubna a teď si připomeneme, jak situace zhruba v 10 hodin dopoledne na místě vypadala.
Aktuální situace v pavilonu Goril, kde se právě nacházím, je taková, že Kamba stále pravidelně a intenzivně tlačí. Porod tedy neustále probíhá, je velká pravděpodobnost, že plod vytlačí sama bez lékařské pomoci, což je zpráva dobrá. Špatná zpráva je, že mládě je z největší pravděpodobností mrtvé, ale držíme Kambě všechny palce, protože v současné chvíli je nejdůležitější, aby porod byl dokončen přirozenou cestou. Samozřejmě odborný tým ZOO Praha, lékařský a zoologický je zde v pohotovosti a situaci sledujeme a o dalším průběhu budeme dále samozřejmě informovat. V současné chvíli je k vidění skoro celé těličko, všechny končetiny, téměř už i ramínka, není vidět zatím hlava.
Tak já si dokážu představit ten cvrkot, který asi kolem pavilonu teď je. Povězte mi, jak na to reagují zaměstnanci, jak vůbec všichni lidé, kteří se kolem goril normálně pohybují, jak reagují?
Samozřejmě jsme tady s Markem Ždánským, inspektorem chovu lidoopů, který stejně jako my všichni je velmi smutný z toho, že v podstatě naše 2leté úsilí jaksi zatím má takovýto dopad, takovýto výsledek. Nicméně na druhou stranu, pokud ten porod bude dokončen přirozenou cestou, jak jsem se zmiňoval, tak i tak to bude velmi cenný proces i z hlediska fungování a z hlediska sociálního chování celé naší gorilí skupiny. Ostatní samice Kidživu a Shinda jako by chtěli pomáhat Kambě, neustále sledují, co jí chouká z rodidel, to mládě, které je bohužel mrtvé. A zdá se to pro nás, jaksi, že to je velmi smutné, nicméně z hlediska té skupiny a z hlediska toho sociálního chování je velmi, velmi cenné, že ten porod probíhá přirozenou cestou.
Tak vy už o porodu víte v podstatě od půlnoci nebo od brzkých ranních hodin. Možná by se nabízelo zeptat se, proč jste nijak nezasáhli, proč jste nijak nepomohli třeba Kambě, když jste věděli, že tato situace nastala, že mládě nejde hlavičkou kupředu, tudíž že porod bude komplikovaný.
Samozřejmě chápeme tento dotaz. Dostáváme ho a budeme ho dostávat dnes a zítra. Nicméně odpovídáme, že jsme v podstatě zajistili všechno pro to, aby ten proces té skupině probíhal přirozenou cestou, což je nejdůležitější axiom, aby ten porod dopadl dobře. Kdybychom nějakým způsobem zasáhli do života té skupiny, kdybychom museli Kambu uspat, tak bychom enormně zvýšili riziko, které by bylo neúnosné. To, že se objevila ta pupeční šňůra, to se prostě stává, stalo by se taky ve volné přírodě. Je velmi cenné, že ta naše gorilí skupina je velmi dobře sestavená a chová se, jak jsem říkal, vzorně a to sociální chování i podle odborníků, zoologů z jiných zemí, tak ta pražská gorilí skupina je jedna z nejkvalitnějších gorilí skupin vůbec na celém světě.
Já mám otázek mnoho, bohužel čas nás strašně tlačí. Povězte mi jenom ještě v krátkosti, může porod Kambu nějakým způsobem ohrozit? Může být i ona v nebezpečí?
Kamba samozřejmě, pokud by porod byl nějakým způsobem ten proces pozastaven, nebo pokud by vznikly komplikace, jakože doufáme, že nevzniknou, ale zatím to vypadá, že bude porod dokončen přirozenou cestou, tak samozřejmě nebezpečí tu je. Musel by zasáhnout tým lékařských odborníků a samozřejmě lékařský zásah v případě zdraví či životohrožující situace je připraven.
A my jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Leonardo. Možná ti z vás, kdo nás sledují skrze webové kamery, si mohli všimnout, že i dnes po už několika týdnech, po dvou týdnech jsme z toho zdrcení a posloucháme to úplně se zaujetím, skoro se slzami v očích. Možná jste také dobře informováni o tom, že celé drama neskončilo vytlačením mláděte přirozenou cestou, jak původně tiskový mluvčí Zoo Praha odhadoval. Ta situace byla o něco komplikovanější, Kambě se to samotné ani po několika hodinách snažení nepovedlo. Martine, můžeš nám povědět, co se dělo dál, jak situace se vyvíjela v zoo, když už se teda vědělo, že Kamba to sama nezvládne, kdy se rozhodlo k nějakému dalšímu kroku?
Já tedy nechci příliš hluboko do nějakých veterinárních podrobností zabíhat, ani to úplně přesně nevím, ale velice stručně, někdy kolem poledne už bylo jasné, že Kamba sama nebude schopna to mládě porodit, že se bude muset uspat, odvést na veterinární pracoviště v zoo, což je tedy, musí tam vést autem, je to poměrně daleko od pavilonu goril. V té době se čekalo na doplnění celého týmu lékařů, humánních lékařů, kteří měli ten tým doplnit. Došlo tam k nějakému drobnému zpoždění, v každém případě někdy kolem té asi třetí odpolední byla Kamba uspaná. Chalil už tady naznačil, že to z jakých dramatických okamžiků, já jsem u toho nebyl, on měl to štěstí, nebo prostě byl u toho, že to natáčel. V každém případě po tom vlastním uspání nastaly velice zase dramatické okamžiky, protože Kamba nějak ztrácela srdeční tep, zase nejsem veterinář, v každém případě tedy odvezli nahoru, Chalil ji následoval na veterinární pracoviště a zde tedy nevím, jestli má smysl, abychom příliš hluboko zacházeli, to se tam odehrálo, v každém případě tedy po velice intenzivní práci a naprosto profesionální práci, v každém případě celého týmu, který tam byl, skutečně bylo to vrcholně profesionální, se podařilo to mládě dostat ven, aniž by muselo dojít k jakémukoliv operativnímu zákroku. Kamba byla převezená zpátky do pavilonu, uložená do pavilonu, kde se velice brzy po pár minutách začala probouzet. Ještě při tom vlastním výmutí plodu bylo provedené určité jednoduché vyšetření a bylo zjištěno, že má někde v těch porodních cestách myom velikosti golfového míčku, což mohl být jeden z problémů, proč ten porod neproběhl, ačkoliv šel teda opačným směrem nohama napřed. Takže proč někde vedle toho mimo se mohla ta hlavička trošku to mláděte zašpricovat, ale není to nic jistého. A docent Salda, porodník, gynekolog humánní, který tam u toho byl, tak na moji přímou otázku, jestli si myslí, že ten myom je blokací pro nějaký další porod, pro nějaké další mládě, tak říkal, že si myslí, že pokud to mládě půjde správnou cestou hlavou napřed, takže by ten myom nemusel vadit. Že by se rozhodně neměl zvětšovat, že v době porodu nebo v době tedy toho těhotenství se zvětší, ale jinak potom se zase zmenší. Takže by neměl být větší než v této situaci, takže by to nemělo vadit.
No, vidíte, poměrně odborně popisuje situaci Martin Smrček. Chalile, ty jsi byl jediný, jak už jsme říkali, kdo mohl být u Kamby v podstatě po celou dobu. Taky jsi měl veliké privilegium být přímo i na operačním sále. Bylo to možná poprvé v životě, co jsi něco takového zažil, je to tak?
Asi zvířat, ano, a pravděpodobně celý tým, to znamená ty humánní doktoři, kteří tam u toho byli, tak jako trochu jako v duchu měli takový jako nadsázky, nebo trochu jako teď já normálně jsem zvyklý na lidi, nebo tak, a dokonce její měření, třeba jeden první anestezolog, který jako chtěl zkusit tep srdce, bušení srdce, samozřejmě zkoušel s těma sluchátkama, pak nejednou říkal, já nic neslyším, tak to dal tomu veterinářovi Zezo Romanovi a ten zkoušel, říkal, je tam, jako prostě, takhle to je, no prostě to mělo být, takže se zpátky a ten, který seděl u té mašiny, který tam do ní dal ten kyslík, tak říkal, no ale já vůbec ty hodiny nevidím tam, jako vůbec nejedou. Tak se museli právě dát ty hadice nějak a do krku, asi nevím, já tomu nerozumím tyhle ty, ale pak mě to šlo jako dobře. A teďka mluvím o tom, když už byla u toho pavilonu uspána a na zemi a teďka připravovali všechno. A teďka ten porodní, ten docent říkal, tak já to zkusím teďka, aby jsme nemuseli nikam třeba dál.
Ještě
to,
v pavilonu, že se pokoušel.
Ještě v tom pavilonu, tak zkusíme, kdyby jako můžu. Říkal, tak jo, tak zkus to. A ten zkoušel, nešlo to. No tak samozřejmě to profesionální cestou, myslím, pan Fake organizoval tak, aby ta cesta byla totálně prázdná do toho, až nad tím endolinským pavilonem.
Ono se musí vně zoologické zahrady, vlastně, protože se objíždí nahoru normálně po komunikaci veřejné.
No a říkali, že v době uspání tak vydrží jenom hodinu, aby jsme to jeli tam, vytáhli to mládě a dali zpátky, jinak začne dýchat. No a tak samozřejmě vyšlo to tak, tak vzali tam a jenom během toho samozřejmě mezi tím, co srdce přestalo bušet, i pan veterinář Roman tak zjistil, že taky nejde to, tak začalo být takový to bušení na hrud a tak. A samozřejmě ten jeden z těch doktorů, který byl totálně hubený, já myslím, že nemá tolik svaly, aby mohl tlačit na hrud, kam bych byl hodně silný, až skoro jako pyramida, takhle až nahoru, to není jako lidský, že tam dostane k té srdce. No. Normálně to zkoušel a po pár, já nevím, po 20. tlačení takhle dolů, to tam byl úplně unavený. Úplně zadýchal. A ten porodní, čím dál víc, ten, co vytáhl tu mládě od Kamby, stál a čím dál víc, jako pozitým časem, minutách, ty jeho nohy na zemi, čím dál víc, jako dál od sebe, aby měl ještě pevnější bod a ještě posunuli s tou Kambu nějak kousek spíš blíž k němu a ještě kousek vejš, protože on myslel, že by to bylo rychlejší. No. Nešlo to ani za Boha a já jsem pak v duchu jsem říkal, že i kdyby to bylo jako přirozenou cestu, tak by to nešlo ani umylem. Takže zkoušeli to a myslím, že to bylo i pro všechny celý tým, že to poprvé tohle dělají taky a pro mě je taky vidět to, já jsem viděl lidský, že jo, ale to bylo jednoduchý. Tam pár křiků a tak, ale tohle ne, Kamba spí a pan Fake úplně z dálky v jednu chvíli právě řekl tomu, jak úplně zapomněl na sebe, že je ředitel, jako to je úžasný. No. A řekl tomu veterinářovi Romanovi, bach na to, hlavně, aby nic nestalo. A hned ten Roman, který jako podřízený jeho, otočil k němu úplně jako s hněvem a zároveň takový starosti, no jasný, jako to musí, jako jasný, že je zdravý Kamby. A hned se mu omluvil Fake, říká, no já vím, dobře, jenom to jako. Takže všichni byli úplně v napětém situaci. Já celou dobu, já jsem vydržel, když už stalo všechno a dokonce jsem se stal součást toho týmu natolik, že říkal, no teďka už se to všechno, mládě už je pryč a teďka jestli by se mohl jít s panem Kálem nahoru, potřebujeme tu tu pompičku na kyslík. Jako. Říká, jo, jasně, tak jsem nechal kamru venku, prostě jel. A šel jsem normálně autem, držel jsem kyslík a jelo se normálně. Pak jsem pomáhal s tímhle tým a brali mi jako součást zóno.
Tak já doufám, že všichni posluchači dobře rozuměli vyprávění Chalila Balbakyho. Pokud ne, tak pište na leonardo@rozhlas.cz a my vám to jistě rádi vysvětlíme. Martine, chtěl jsi něco dodat? Promiň za
přerušení. Já jsem tu hodinu, co vlastně kampu odvezli nahoru, tak jsem seděl dole. To byla možná nejhorší hodina z celého dne. Pro mě jsem věděl, že nějak kolabovala, že musela probíhat masáž srdce. Čekal jsem dole, pak ji přivezli, šlo to strašně rychle, dalí tam, viděl jsem, jak se zvedá. A o pár minut později jsem v té přípravně krmiv, nebo kde se to odehrávalo, nebo v tom skladu krmiv, tam stál celý ten tým těch lidských lékařů a ředitel Fake a další lidé, kteří u toho byli. A ty jsem jednou viděl to obrovský, jak z nich spadnul ten strašný kámen toho strachu. Jo, to byl takový okamžik, kdy všichni neuměli úsměv, přestože ten den byl dramatický, skončil to úhynem toho mláděte, tak jenom to, že se podařilo tu kampu zachránit, tak to obrovská radost ve všech těch lidech, která byla, to byla taková odměna i pro mě obrovská, že se to prostě povedlo, že ten den, přestože byl dramatický a špatný, tak nakonec skončil šťastně.
Martine Prokeši, v tu chvíli, kdy kambu odvezli, tak ty si zřejmě měl konečně chvíli oddech od toho ostrého sledování nebo bystrého sledování naší kamby. Co se dělo na tvé straně? Opadly všechny emoce nebo naopak?
No, tak já jsem tam vlastně skončil s tím sledováním. Potom jsem se kouknul na mobilní telefon, měl jsem tam nějaký nepřijatý zprávy, respektive nepřijatý hovory, pár zpráv, tak jsem na pár čísel zavolal, no a když jsem to popisoval, tak jako ty emoce tak nějak vypluly ven, takže pak byl jsem teda potom dní strašně unavený, jo, že jsem vlastně byl vzhůru s přestávkami od nějakých půl druhý, což teda vlastně tady kolegové taky. Nebo 2 hodin, takže vlastně byl to teda hodně, hodně dlouhý den. Takže ten největší pocit byl ohromná únava.
Nevím, jestli se to dá úplně popsat, ale můžeme našim posluchačům potvrdit, že to byl opravdu těžký den. Co je pozitivního na tom, a bylo to hlavně z mé strany možnost vidět, když jsem chodila po chodbách Českého rozhlasu, po ulicích, stála na tramvajové zastávce nebo jela metrem, tak mnoho a mnoho lidí si o kambě povídali. Shrnovali situaci, referovali si o aktuálním dění v pavilonu. A to já jsem se najednou cítila, jako když se mobilizuje celý národ, když je povodeň, nebo se děje něco opravdu významného. A v tu chvíli jsem si říkala, jaký přínos má vlastně ta práce, kterou tady děláme. Tak pojďme se ještě vrátit k tomu, když kambu převezli do pavilonu. Čekali jste na to, jestli se probere z narkózy? Vyčkávali jste do posledních?
No, když právě posledních 5 minutách, než jako už končili, jak jsem přinesl ten kyslík, už začal jako se hýbat nohama. A já jsem říkal, aj, tak začíná to tak nějak to, a co s tím? Teďka ty lidské lékaři, tak humanní lékaři říkali, jako to, tak no a z jaký udržíme? Ta říká, ne, tak Roman, ten veterinář, řekl, ne, to je v pohodě, jako tak on se snad, dali dožil ještě kousek, tak aby vydržel ještě ta dalších 20 minut, myslím. No a pak to dopadlo dobře, no. Já jsem očekával, že hned, protože už to bylo jako už v tom procesu, že má být jako vzhůru, takže pak si mi viděl a normálně stala na nohách, viděl jsem, jak Ždánský úplně byl šťastný, že už jako komunikuje a tak blbě, ale komunikuje, že je na nohách, takže to bylo v pořádku, no.
Martine, oni ji zřejmě nedali přímo do pavilonu s ostatními gorilami, přesně jenom.
Šla do ložnice, do toho svého prostoru, kde tedy byla v podstatě do, pokud se nemýlím, do druhého dne, do dopoledne a někdy druhý den popolední došlo ke spojení skupinu. Samozřejmě se ještě kontrolovala moč, jestli tam není krev a tak dále. Ona brala antibiotika, dostala na několik dnů antibiotika, bohužel hned ten první víkend dostala průjem, takže antibiotika byla vysazena, ale v každém případě to injekční překrytí antibiotik je na 4 dny, což je v podstatě dostatečná doba, takže všechno proběhlo v pořádku. Nikdo samozřejmě nevěděl, jestli nebudou komplikace a to, že žádné nebyly, to je taky skvělý úspěch a ukázka toho, že ta vlastní práce potom v té veterinární ošetřovně byla profesionální naprosto.
Tak my ještě nekončíme, ještě máme zhruba 10 minut naší diskuze. Pojďme tedy říct, kdy jste vlastně opouštěli celý ten pavilon a s jakým pocitem jste ze zoo 11. dubna odcházeli?
Tak já jsem ten pavilon opustil asi tady s kolegou nejdřív. Skončil jsem někdy tak kolem 4:30, 5 hodiny a potom vlastně ještě jsem tady v rozhlase udělal pár změn, především v nastavení té kamery, aby vlastně byla nějaká přístupová hesla, která jsme měli vlastně z důvodu nějakých motivačních, aby jsme to vlastně lépe vydrželi, tak jsme tam měli, ale můžu to vlastně říct, že ty hesla už neplatí, takže vlastně my jsme to ošetřené heslem Už brzo porodí, že jsme vlastně těch 3 měsíce vlastně jsme si takhle aspoň trošku snažili jako dodat síly, aby jsme to vydrželi, že to mělo být už každým dnem. Takže tohleto heslo jsme tam měli asi 1,5 měsíce. Takže vzhledem k tomu, co se dělo, takže jsem ještě tady upravil tohleto uživatelské jméno a heslo, aby to už nebylo takový zrovna už neaktuální. A
předně jsem měl heslo zase nic.
Martine, když jsi zabrousil do těchto technických parametrů nebo do těch údajů k přihlašování, máš nějaký odhad toho, kolik lidí se vůbec na tu naši stránku podívalo a kolik zhruba lidí vlastně Kambu prostřednictvím našeho webového přenosu sledovalo? Alespoň hrubý odhad, jestli tušíš.
Bylo to v řádu tisíců, já si myslím, že to bylo 8 až 10 tisíc lidí vlastně najednou.
Myslím... A víc to víc nemohlo, protože to technicky nebylo možné.
Technicky to nebylo možné.
Prostě naprosto. Jako ten zájem mnohonásobně převýšil.
Prostě tady vlastně kapacitu. Takováhle akce se nestává každý den, takže samozřejmě na to tohle to je velmi výjimečná situace, takže se prostě stalo, že tam byl technický výpadek.
Martine Chalile, jak vy jste odcházeli ze zoo, s jakým pocitem?
No, my jsme jeli spolu
tak okolo 5 hodiny asi. Tak
to nějak... bylo mnohem později.
Já už nevím, já vím, že jsem zůstal v rozhase do polnoci.
V 5 kampu přiváželi, jo. Po 5 hodině teprve přiváželi s ošetřovnou. Já myslím, že jsme měli kolem 6:30, protože mezi tím jsem už asi třikrát hlásil, že přijdu domů, což se nestalo. Jeli jsme do rozhlasu ještě, kde jsme teda zpracovávali, předávali jsme techniku, zpracovávali jsme obrázky, podklady. Mě strašně mrzelo a mrzí mě to do dneška, že nám na tom webu nebo na mailech lidé vyčítají, že jsme nepřinášeli zcela aktuální informace, že někde jinde získali informace rychleji a tak dále. My jsme dělali všichni maximum. Převoz informací, převoz fotografií, zprávy, které se psaly, to všechno šlo v maximální rychlosti, skutečně jako rychleji jsme to dělat nemohli. Ani technicky to nešlo a to, že někdo dostal domů zprávu o něco později v té naší informační síti, o něco později, než se to objevilo na nějakém jiném serveru, to prostě nic neznamená. Já si myslím, byla to škoda. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, která je trošku odtažitá, která mě taky strašně mrzela, a to je to, že já jsem tam seděl těch 16 hodin a sledoval jsem Marka Ždánského a další lidi v té zoologické zahradě a vím, jak těžko celou tu situaci nesli. Kolik tam ztratil asi roku života ten Marek při tom porodu, jak strašně náročná akce to pro něj byla. A jak by skutečně za tu kambu dýchal. A ten den, následující den, dostal desítky telefonátů, kdy mu lidé všechno vyčítali, nadávali mu, byli na něj zprostí. A bylo to skutečně, on si to nezaslouží, ten člověk. Ten člověk pro ty zvířata by udělal úplně všechno, čeho je schopen. A skutečně to byly okamžiky, kdy jsem strašně nesnášel všechny ty lidi, který mu takhle telefonují a píšou. A do dneška to prostě nechápu, takový ten hygienismus na tom těch lidí, ta neschopnost pochopit tu skutečnou situaci, která tam byla.
Máš pravdu, že to je trochu drsný přístup, ale trošku se mě teď nabízí otázka i z vašeho pohledu. Změnili byste něco na tom, co se tam ten den dělo?
Duševně asi jo, ale jako normální ne, protože jak říkali v zoo, že chtěli, aby to, ten průběh... Já obejím přirozenou cestu, takže jako asi těžko. No. Tak se chovají jiný zoologické zahrady. Jako žádný. Já jsem velmi rád, protože normálně večer, druhý den lidi mi říkali, jako, že no, určitě tam byl nějaký císařský řez. Říkali, no, vůbec nic nebylo takového. Určitě tam byla operace, údají řez. Říkali, ne, vůbec jako, nic takového nedělá. A to, o to, co se snažili celou dobu právě oni. nic, do toho zásah nic. A dokonce byla kontrola od toho porodního, že koukal dělohu a tak, že vůbec žádný krvácí nic, jako bylo úplně všechno jako v pořádku. No. A taky samozřejmě se ho ptali, jestli by se porodila později, jako ještě další, tak řekl, že jo, proč ne? Tak jako pokud... On to nezná, samozřejmě zná na lidech, no, ale tak jako podle těch zpráv prej, proč ne? Ve Francii taky si porodila naši...
V tomhle věku
no, naši samice.
On je to strašně, strašně těžký na tu otázku odpovědět. Samozřejmě jako otec 4 dětí prostě a člověk, který zná tu humánní medicínu z části aspoň tak, tak prostě je jasný, že když se na to dneska dívám zpětně, když se na to díval jako člověk, který se nepohybuje vedle té gorily, tak si řeknu tak jako proč jí při prvních náznacích, že ten porod přichází neuspalý, proč to nešlo na císařský řez, mohlo se mládě vyjmout. Jenomže to bychom možná to mládě zachránili a šlo by to proti veškerýmu představám té zoologické zahrady, proti celému smyslu té zahrady a chování, které v té zahradě preferují, co chtějí, to znamená přirozená cesta. Pokud by se to mládě vyjmulo císařským řezem, tak kamba už nikdy mládě mít nemůže. Je to jediná šance. To mládě by bylo na flašku, to by se v podstatě nepodařilo vrátit, i když se to třeba v té Francii podařilo, tak ta šance je strašně nízká. Teď si představte tu hrůzu, když se někdy v půl roce nebo v roce to mládě v té Francii vrací, tak tu hrůzu, že by ta rodina ho nepřijala a zabila. To by rozcupovali tu zahradu na kusy. A tohleto všechno si v té zahradě všichni profesionálně uvědomovali. A já si myslím, že prostě vykonali maximální práci a že prostě nikdo nemůže nic vyčítat a udělají to, co chtějí.
Já si můžu malinko něco.
Musíme velmi v krátkosti, protože opravdu naše hodina se blíží ke konci.
Já jsem tam objednul právě ještě, ta cesta byla přirozená, že během toho, než jsou ospalí a všechno, jak všechny gorily kolem ní se chovaly. Až neuvěřitelně úplně, jako to bylo pro ně úplně nový. Oni byli naučeni, že v 9 hodin už dostávají žrádlo, v 10. Tentokrát vůbec se na to nehleděli a vůbec jako šli, ani nešli k tomu okno, kde jsou ošetřovatelé, jak vždycky začalo skákat a tak, že by rádi chtěli to.
Se chovali jako lidi. No.
Úplně se chovali jako lidi, že sledovali to a myslím, že úplně, ještě, že takhle to bylo, to je ta přirozená cesta.
Tak těmito slovy, myslím, těmi nejlepšími slovy uzavíráme dnešní třetí dimenzi, která se věnovala komplikovanému porodu gorilí samice Kamby. Já děkuji mým hostům, děkuji Chalilovi Balbakimu, Martinu Smrčkovi a Martinu Prokešovi. Doufám, že se vám dnešní vyprávění o gorilí samici Kamby líbilo. Pokud ano a chcete si ho poslechnout ještě jednou nebo jste ho neslyšeli celé, tak ho najdete na webu Českého rozhlasu v Rádiu na přání. Pokud se chcete o pražských a nejen o pražských gorilách dozvědět víc, tak zabrouste na web www.odhalení.cz. Tam je mnohem víc informací, které se váží k tomuto tématu. Tak to je pro dnešek vše. Samozřejmě informace z pavilonu goril vám budeme přinášet i později, protože, jak určitě víte, máme další březí samici, a to Kidživu. V tuto chvíli vám přeju hezký den. Od mikrofonu se loučí Jana Jirátová.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.